Welkom by die Bybel GPS Instituut. Ons gaan vandag ons tweede boodskap doen van 3 en dit gaan oor die groter tema van wat is my enigste troos in lewe en in dood. En ons het laas week gesien dat ons moet 3 dinge weet om te verstaan dat Jesus is ons enigste troos in lewe en in dood. En die eerste een het ons gesien dat ons moet weet hoe groot ons sonde en ellende is. En dit kry ons in Efesiërs 2 vers 1 tot 3 waar Paulus praat van al die negatiewe dinge, ons sondes, ons sondige begeertes en ons word oorheers daarmee. Dan eindig hy in vers 3. Ons moet soos al die mense moet ons eintlik gestraf word weens ons sonde. En ons gaan vandag na die tweede gedeelte kyk. Dit is van vers 4 tot vers 9. Maar kom ons buig net eers die hoof dan gebed. Here, vir u baie dankie sê vir u liefde en u genade. Dankie Here dat u vir ons goed is. Ons wil ook bid Here dat in die moeilike tye waarin ons lewe dat u ons sal help dat ons nie sal perspektief verloor nie, maar dat ons ons oë gevestig sal hou op u. Ek wil bid Here dat hierdie skrifgedeelte in ons harte sal wortels skiet, dat het ons sal transformeer, dat het ons sal verander en vernuwe na die mens wat u wil hê ons moet wees. Ons wil vir u baie dankie sê dat ons die voorreg het om u lewende woord te mag hê en daaruit te kan lees en dan ook die boodskap vanuit dit te mag hoor. Ons loof en prys u dan daarvoor. Amen. So die eerste 3 verse van Efesiërs 2 gaan oor die groot gemors. En dan kom vers 4 met die woordjie maar. Nou die maar vat vir ons in 'n ander rigting. Hy sê vir ons, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, so laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Jy is inderdaad uit genade gered. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Dit is verse 4 tot 9 en ons sien alles is mooi positief, uit genade is julle gered in Christus. Dit kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, daarom het niemand enige rede om op homself of haarself trots te wees nie, want dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee, hierdie wonderlike genade. Ek het hierdie week, het ek 'n baie mooi quote gesien op Facebook, so 'n mooi aanhaling met 'n mooi foto, en dit het my baie aan hierdie gedeelte laat dink, en die quote is in Engels, dit sê die volgende, dit sê in Engels, life is very ironic, you need to experience sadness to know happiness, you need to experience noise to appreciate silence, and you need to experience absence to value presence. En dit is vir my laat dink, maar dis dieselfde as Efesiërs 2. Jy moet eers die impak van sonde kan belewe, dat jy 'n grondige sonder is, voordat jy God se genade regtig kan waardeer. Jy moet eers weet dat daar is 'n groot gemors in jou lewe, voordat jy die wonderlike groot guns van God regtig kan beleef as iets ongeloofliks. En dit herinner my aan 2012, toe ek die voorreg gehad het om saam met my dogter in Mexico toe kon gaan, waar ons gehelp het om vir mense huise te bou. Daar was honderde mense gewees wat gegaan het. En soos jy in Mexico inry en hou jy die jong kinders in die bus dop, dan sien jy hulle, sien die armoede van die mense en dit raak hulle. En dan op die pad terug, dan besef hulle, maar ons moes eers dit sien om te waardeer dit wat ons het. Want jy raak so gewoond aan alles, tot jy ervaar dit wat 'n anderste situasie, dan waardeer jy dit wat jy het. So as jy jou sonde ervaar en jy is bewus daarvan, dan kan jy God se groot guns aan jou, sy genade, kan jy waardeer. So jy moet eers die teenoorgestelde sien om dit wat jy reeds het te kan waardeer. Nou, baie mense het al 'n definisie vir ons gegee, maar wat is genade nou eintlik? Nou, genade is eintlik God se onverdiende guns aan ons. Dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee, onverdien. Ons verdien dit nie, hierdie wonderlike genade wat hy vir ons gee. Nou, baie jare gelede was daar 'n konferensie in Londen gewees oor die unieke bydrae van die Christelike geloof tot die mensdom. Nou, C.S. Lewis het 'n bietjie laat gekom by hierdie konferensie, en toe hy so inkom en almal was besig, daar was sprekers van reg oor die wêreld, toe vra hy vir die persoon langs hom, maar wat is die onderwerp? En die persoon sê toe vir C.S. Lewis, die onderwerp is die unieke bydrae van die Christelike geloof tot die mensdom. En hy sê toe vir die persoon, maar dit is maklik, dit is genade. En C.S. Lewis is 100% reg, dat genade is die kern van die Christelike geloof. Nou, soos ek gesê het, genade kan ons baie maklik definieer. Dit is God se onverdiende guns aan ons. En dit is waaroor Paulus so jubel hierso. Hy sê eers daar's 'n groot gemors, en dan praat hy hierso van 'n vers 4 tot 9. Maar daar is groot genade. Want die groot gemors bring eintlik vir ons straf. Maar God se groot genade kom vat daai straf eintlik weg. En ja, soos hierdie wonderlike groot guns van God is die definisie. Maar genade is nie bedoel om gedefinieer te word nie. Genade is bedoel om te beleef. Genade is iets wat jy moet ervaar wanneer doen iets in jou. Nou, ek wil vir ons gou vinnig vertel van 'n persoon, en daar is soveel verhale, en elkeen van ons kan vertel hoe ons al genade ervaar het. Maar in die 18de eeu was daar 'n man gewees, en voor hy 7 jaar oud was, het sy ma gesterf, en op 11-jarige ouderdom het sy pa hom al op die oopsee gevat op reise, en hy het later 'n seekaptein geword, en hy het na die weste van Afrika gegaan, en Wes-Afrika mense het hy as slawe verkoop, so hy het geldwaarde aan mense gegee, en later het hom baie geraak dat hy mense moes verkoop, maar eendag op een van sy reise was daar 'n groot storm gewees, en hulle het gedink hulle gaan dit nie maak nie. En toe het hy bloot gesê, maar as dit nie vir die Here is, gaan ons dit nie maak nie. En ek het ook gelees, ek weet nie waar dit is nie, maar in die storm het die skip maar heen en weer beweeg, en van die vrag het na die kant toe beweeg, en daar waar 'n gat was, het dit die water geblok om in te kom. En dit het toe veroorsaak dat hulle veilig aan land kon kom. En die seekaptein het besef, maar dit is 'n wonderwerk. En hy het maar 'n rowwe lewe gehad, baie gedrink en rof geleef. En toe het hy sy Bybel begin lees. En dit het hom geraak. Hy het nie dadelik tot bekering gekom nie. Sy bekering was geleidelik gewees. So hy het nie soos Paulus 'n Damascus ervaring gehad nie. Maar geleidelik het hy tot inkeer gekom en besef dat die kern van Christen wees is God se genade. En hy het later gaan studeer en hy het 'n Anglikaanse priester geraak. En hy het omtrent 280 gesange geskrywe. En een daarvan het een van die gewildste gesange van alle tye geword. En ons ken dit in Afrikaans as genade onbeskryflik groot. In Engels, Amazing Grace. Nou, hierdie gesang word omtrent meer as 10 miljoen keer per jaar deur kerke gesing en opgevoer. As jy Google search doen, dan kom daar omtrent 11,000 musiekalbums op waarop jy Amazing Grace sal kry. Dit is gesing deur mense soos Elvis Presley, Whitney Houston, Johnny Cash, Willie Nelson, noem maar op. Baie bekende mense het al dit opgeneem. Amazing Grace. So dit is een van die gesange wat mense diep, diep raak. Nou, daar's 'n baie ander bekende persoon wat hierdie gesang ook gesing het. Nou, sy is 'n Amerikaanse operasangeres. Sy is soos hulle sê in African American, en sy het Amazing Grace gesing in 1988, die 11de Junie, op die Wembley Stadion, met 70.000 toeskouers. En op daai dag was daar, dit was eintlik 'n rockshow gewees, ter ere van die 70-jarige verjaardag van Nelson Mandela, wat daai toe nog in die tronk was. En daar was die bekendste muzikante was daar, Dire Straits, Phil Collins, Whitney Houston, George Michael, allemaal was dat. Was omtrent 11 ure rock concert gewees. En die laaste lied sou gewees het in Nkosi Sikelel, Afrika. Maar vir een of ander rede was dit nie die laaste lied gewees nie. Ek het probeer oplees, maar ek kon nie die rede vind hoekom nie. Maar dit was toe Jesse Norman, die bekende opera sangeres, wat die heel laaste vertoning moes lever. En toe sing sy Amazing Grace. En toe sy opgestap kom, was daar nie 'n band gewees wat vir haar kon begelei nie. Geen orkes nie. Geen musiekinstrumente nie. Dit was net Jesse Norman en die mikrofoon. En toe begin sy met haar ongelooflike stem, wat soveel volume het, begin sy stadig sing, Amazing Grace saved a wretch like me. En toe skree een van die skare mense daar so, geef vir ons meer rockmusiek. En toe die mense onrustig begin voel, maar hoekom nou hierdie lied op een rockconcert? En sy het maar net aanhou sing en aanhou sing. En 'n ongelooflike ding het gebeur. By die derde vers het duisende mense die lied begin saam sing. En later was daar 'n dokumentêr gemaak oor hierdie lied Amazing Grace. En in hierdie dokumentêr is daar ook verwys na Jesse Norman wat daai dag gesing het. En in 'n onderhoud sê sy toe, daardie dag het ek ervaar dat daar 'n bonatuurlike mag van bo af op Wembley Stadion toegesak het. En is interessant, toe sê sy, maar ek kan dit nie verklaar nie. En in sy boek, What is so amazing about Grace, skryf Philip Yancey, hy sê, maar ek dink ek weet wat het gebeur daai dag. Hy sê, wanneer Grace, wanneer genade neersak op mense, dan raak mense stil. Want hy sê, ons allemaal dors na genade. Ons allemaal dors net na die rus. Ons allemaal dors net na die enigste troos. Net om bietjie te kan rus. Waarvan? Van skuldgevoelens. Want ons allemaal is mense, ons maak foute, ons maak mense seer, ons sê goed wat is, moes gesê het nie. Dan voel ons skuldig daaroor. Soos die Engels sê, daar is shame. En dit laat ons nie goed voel nie. En ons weet, ons kan nie die klok terugdraai om die verlede te verander nie, ons kan nie. Maar C.S. Lewis sê so wonderlik, en dit is een van die redes hoekom genade so onbeskryflik is. Hy sê in sy boek, Grace is like water, it always goes to the lower part. Genade is soos water, dit gaan altyd na die laagste vlak toe. En dit is wat genade so wonderlik maak. Dat genade gaan diep in jou hart na die onderste vlak. Daar waar jy skuldig voel oor dinge. Daar waar jy voel, maar daar is nie hoop nie. Daar kom bied genade vir jou liefde aan. Die liefde van Christus. Onverdiende guns. Daar waar jy voel, maar ek het oortree, ek laat my kop in skaamte sak oor alles wat ek al gedoen het in die lewe. Daar kom genade en hy bied vir jou vergifnis aan. Onverdiend. En dit is wat genade so wonderlik maak. Nou, ek het al baie gehoor, mense praat van karma. Jy weet, daar is goeie en slegte karma. Jy kry wat jy verdien. So, in karma kry jy wat jy verdien. Maar in die Christelike geloof, kry Christus wat jy verdien. Dis die verskil. Daarom is genade so onbeskryflik groot. Want Christus kry wat jy eintlik verdien. En wat maak genade nog so onbeskryflik groot? Wat maak het so wonderlik? Is omdat dit van God kom. En alles wat van God kom, is goed. En God het in hierdie, soos in die Engels sê, die eerste drie verse is 'n mes. God het in hierdie mes gekom en deur Jesus as 'n mens geword. En hy het 'n message gebring in hierdie mes. En toe John Newton die Bybel begin lees en hy besef, maar my lewe is 'n gemors. Toe besef hy, in hierdie wonderlike verhaal van Christus, is daar groot genade om in ons gemors te kom. Om vir ons te kom sê, ek bied vir jou liefde aan. Ek bied vir jou vergifnis aan. Nou, genade is wonderlik, want ons weet, genade kan nie die klok terugdraai nie. Genade kan nie die woorde wat jy geuit het teenoor iemand wegvat nie. Maar genade kan die skuldgevoelens wat jy het wegneem. Genade kan daai negatiewe gevoel wat jy het, daai bedruktheid, dit kan daarmee deel. En dis die wonderlike van genade, dat vat dit daai skuld las van jou af. En dit is die krag van genade. So daar's basies 'n paar redes hoekom genade onbeskryflik groot is. Dit kom van God af. En alles wat van God kom is goed. Nommer 2. Genade soos water, dit gaan na die diepste vlakke, die laagste vlakke toe. Daar waar jy skuldig voel, daar waar jy worstel met iets wat jy nie wil hê mense moet weet nie. En daar kom bied dit vir jou 'n groot guns aan, liefde en vergifnis. Genade is onbeskryflik groot, omdat dit 'n gawe is van God. Dit is verniet. Ons verdien dit nie. In karma verdien jy wat jy kry, in die Christelike geloof verdien Christus wat jy eintlik moet kry. En dit doen een ding aan jou, of behoort een ding te doen. En ek het eendag 'n preek geluister van 'n bekende Presbyteriaanse dominee in New York City, Tim Keller. Hy het 'n preek gehad oor die verlore seun, wat ook maar net 'n verhaal is, nie eintlik van die verlore seun nie, maar van die genadevolle vader. Daar sê hy, het in Engels gesê, "When you experience grace, it moves you and it melts you." As jy genade ervaar soos 'n John Newton, wie se lewe 'n groot gemors is, dan roer dit jou. Dit doen iets in jou binneste. Dit maak jou nederig, want jy kry iets wat jy nie verdien nie. Jy kry liefde en jy kry vergifnis. En dit is die krag van genade. Nou, ons gaan volgende week kyk na die derde gedeelte. En dit is hoe hierdie genade wat ek beleef, my kan inspireer vir goeie werke. Want genade deel nie net met jou skuld nie, maar genade is ook 'n krag wat jou help om jou van jou lewensstoep af weer op te staan en om vorentoe te beer met die lewe. Dit is die ongelooflike krag van genade. So die vraag is, wat is my enigste troos in lewe en die dag as ek te sterwe kom? Is dat ek nie aan myself nie, maar my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. En hoekom is dit my enigste troos? Want die sonde wat ek belewe en die dinge wat ek doen, bring skuldgevoelens. En jy kan nie regtig daarmee deel nie. Net God se genade kan daarmee deel. In die mes het hy die mes iets geword. En dit is die wonderlike genade wat jou bevry. Onbeskryflike groot genade. Daarom is Jesus ons enigste troos, want hy het kom deel met dit wat ons aftrek in die lewe. En as hy daarmee deel, dan sê hy vir jou met hierdie krag van genade, ek gee nou vir jou die krag om van jou lewensstoep af op te staan en om 'n verskil in hierdie lewe te gaan maak waar baie mense met die swaar laste loop van skuldgevoelens en oor hulle slegte verlede. Daarom het ons kerk 'n wonderlike boodskap, ons as Christene. Karma sê, jy kry wat jy verdien. Die Christelike geloof sê, en dit is wat C.S. Lewis so tereg gesê het, ons het die unieke bydrae van genade, want die Christelike geloof sê, Christus kry wat ons eintlik verdien het. Dit is net genade. Kos buig die hoofde. Here, ons vir u baie dankie sê vir u wonderlike genade. Here, genade kan so maklik gedefinieer word as onverdiende guns alleen. Maar ons kan dit net verstaan met die agtergrond van die groot gemors van Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Ons kan net weet regtig wat geluk is as ons droewigheid ervaar. Ons kan net regtig dit waardeer in die lewe as ons mense in ellende ervaar. Ons kan net regtig beleef die groot genade as ons besef hoe grondig sondig ons eintlik is. En dit beweeg ons, dit roer ons binneste. Dit roer ons tot nederigheid, dat ons nie anders sal veroordeel nie, want ons is maar grondig sondig soos enige ander mens. Dankie vir u onverdiende guns. Amen. Nou, waar jy is, is net genade. En waar die Here jou stuur, stuur hy vir jou om daai genade deur te gee aan ander. Sodat mense kan veilig voel in jou teenwoordigheid. Laat mense voel, maar ek veroordeel nie. Want iemand wat genade ervaar het, veroordeel nie. Iemand wat genade ervaar, laat ander veilig voel. En as jy ander laat veilig voel, dan sal mense vir jou sê, dankie vir wie ek is, wanneer ek by jou is. Daarom stuur die Here jou, waar jy ook gaan, sodat mense veilig kan voel, ten spyte van hulle verlede, dat mense kan waardig voel, omdat jy vir hulle genade gee. Mag die Here ons daartoe help. Amen.